Cei mai fericiți oameni de pe pământ, o carte fascinantă despre puterea Duhului Sfânt. O carte despre un om, Demos Sakarian, emigrat din Armenia în Statele Unite ale Americii în urma unei prorocii și a cărui viață a stat tot timpul sub semnul lucrării supranaturale a lui Dumnezeu. O carte despre ceea ce foarte mulți dintre noi am pierdut. O carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill. Astăzi episodul 3. Deși părinții mei s-au stabilit în Downey când eu eram de 8 luni, ei au continuat să frecventeze micuța biserică de pe strada Glass. Tata spunea că armenii își trăgeau puterea necesară de la bisericile lor. Tata m-a învățat două lucruri deodată. Ca și cum mâinile mele erau destul de mari, el m-a învățat să mulg vacile. Și deoarece în curând aveam să fiu destul de mare ca să stau pe o ladă de portocale și să ajung la capul lui Jack, el mi-a arătat cum să-i pun hamurile. Una dintre cele mai vechi amintiri ale mele este aceea în care parcă văd și acum cum îl înhămam pe Jack la trăsură și urcându-ne cu toată familia în ea, pentru că acum deja aveam două surori, Ruth și Lucy, plecam la biserică. Călătoria dura 3 ore dus de la Downey și serviciul cu masa cu tot trecea de 5 ore, dar mie îmi plăceau toate câte se făceau acolo. Îmi plăcea să urmăresc pe fermierii aceia musculoși și muncitori care își ridicau mâinile în sus când Duhul cobora peste adunare și fețele se ridicau spre cer până când bărbile lor negre ajungeau deasupra mesei. Mi-a plăcut să aud vocile lor bogate și profunde cântând psalmi vechi armenești. Chiar și predicile captivau, pentru că trecutul prindea viață acolo în micuța clădire de lemn pe strada Glass. Predicatorul pe care îl aveam ne amintea totdeauna că Armenia este cea mai bătrână nație de credincioși de pe pământ și una care a suferit cel mai mult pentru credința armeană. Masacrul turc de care ne aduceam aminte cu toții era doar cel mai recent în raport cu multe alte încercări ale vecinilor de a anihila complet încăpățânata țară, Armenia. Și repovestirile constante ale istoriei noastre au devenit osul și fibra noastră a tuturor. Era anul 287, avea să înceapă predicatorul, și tânărul Saint Gregory se întreba dacă are îndrăzneala să se întoarcă acasă la iubita Armenie. Gregory căzuse în disgrația regelui și a fost exilat din țară, dar în exil el a auzit de mesajul creștin. Și la urmă, în ciuda riscului, a hotărât să se întoarcă să predice Evanghelia la compatrioții săi. Când regele a auzit de întoarcerea lui, l-a înhățat și l-a aruncat în cea mai adâncă închisoare a castelului să moară de foame. Dar, înainte de arestare, sora regelui ascultase predica lui Gregory și devenise credincioasă. Predicatorul avea să picteze portretul tinerei femei care se furișa jos în întunecoasa temniță cu porți negre care miroseau urât, ascunzând o pâine sau o cană cu lapte de capră de desubtul mantalei ei. Timp de 14 ani, ea l-a îngrijit pe Gregory. Dar culmea, o boală groaznică a pus stăpânire pe rege, o nebunie puternică care îl trântea la podea, grohăind ca un animal. În momentele de luciditate, el a implorat medicii să-l vindece, dar nici unul nu-l putea ajuta. Un om pe nume Gregory ar putea să te ajute, i-a sugerat sora lui. Gregory a murit cu mulți ani în urmă, a răspuns regele. Oasele lui putrezesc chiar sub castelul acesta. Dar el trăiește, a zis ea încet și i-a descris cei 14 ani care au trecut. Așa că Gregory este scos din închisoare, părul lui este alb ca zăpada de pe munții Ararat, dar este întreg la minte și la duh. În numele lui Isus, el ceartă demonul ce-l chinuia pe rege și chiar în acel moment regele s-a vindecat. Împreună, în anul 301, regele și Sfântul Gregory dispun ca întreaga Armenie să se convertească la creștinism. Ca într-o lungă călătorie spre casă, eu voi retrăi iarăși povestea răbdătorului om din închisoarea întunecoasă, așteptând ani și ani, fără să-și piardă credința și speranța, timpul când Dumnezeu va voi. În cele din urmă, cele 6 surori ale tatii s-au căsătorit. Bunica a venit și a locuit cu noi în micuța casă de scânduri. Îmi amintesc bine de ea. Era o femeie micuță, albită la păr, ai cărei ochi închiși străluceau de mândria băiatului ei. Regretul ei mare, pe care îl rostea adesea, era că bunicul Demos nu a trăit încât să-i vadă pe sacarieni întorși iarăși pe pământul lor propriu. Gulisar a murit acolo, în micuța cocioabă, bucuroasă și mulțumită. Aveam doar 10 ani și lăptăria prospera. Din 3 vaci s-au făcut 30, apoi 100, apoi 500 și cei 10 acri de pământ de la început crescuseră la 200 de acri. Tata a visat o lăptărie mare și frumoasă în California. Munca era lucrul principal pentru realizarea planului și aceasta s-a și întâmplat, deoarece tata știa cum să lucreze și a vegheat bine ca fiecare din noi să lucrăm alături de el. Alături de mine erau acolo acum mexicani, americani, ce locuiau în case cu paturi suprapuse, lucrând alături de noi în grajduri. Tata și eu învățasem să vorbim spaniola. Nu mai țin minte care povești le-au plăcut mai mult, poveștile lor despre Mexico sau amintirile despre viața din Armenia. Însă au putut auzi adesea despre Efim, băiatul profet, sau cum Magardic Musegan povestea despre nașterea tatii. Oricărui nou angajat, tata avea să-i spună toate poveștile din nou. După aceea, el întotdeauna descria înmormântarea lui Efim în 1915, pe care locuitorii din partea de jos a Los Angelesului nu o văzuseră. Efim nu făcuse parte din biserica de pe strada Gles, unde serviciile erau în limba armeană, ci din biserica în care se vorbea limba rusă, câteva străzi mai încolo. La data înmormântării, nu numai armenii penticostali și ruși s-au adunat acolo, ci și ortodoxi ruși și armeni. Dând la o parte obiecțiunile la adresa penticostalilor sălbatici, ei au participat la serviciul de înmormântare. Mulți dintre ei au venit în America în urma profeției lui Efim. Și ce s-a întâmplat cu a doua profeție? Ce mai trebuie să se întâmple cu ea? Întrebau mexicanii și americanii. Ea este încăpăzită. Fiii lui Efim o au. Și cine o deschide moare? Da, dacă persoana respectivă nu este aleasă de Dumnezeu. Cine credeți că va fi aceasta? Dar, desigur, niciunul nu cunoștea răspunsul. Era în preajma morții băiatului profet, când am avut un ecaz care avea să-mi creeze destul de multe probleme. Niciodată nu mi-am dat seama cum am reușit să-mi sparg nasul. Băiat la 10 ani, muncitor în jurul fermei, primești multe și bune lovituri. În orice caz, după ce mi-am dat seama că nu mai auzeam tot așa de bine ca ceilalți copii din clasa mea, m-am dus la doctor. Ei, iată care este necazul, Zaruhi, i-a zis doctorul, dar nu ai ce face. Demos și-a spart nasul și s-a vindecat greșit. Amândouă canalele de la ureche și de la nas sunt blocate. Am putea încerca o operație, dar astfel de operații nu prea reușesc. Astfel de operații erau fără succes și în cazul meu. În fiecare an m-am internat în spital pentru o altă operație și în fiecare an canalele urechii se închideau iarăși. În școală stăteam în primul rând ca să aud ce spune învățătorul. Eu știu că Iisus nu numai că nu s-a îndepărtat de mine în această perioadă, când surzenia mea creștea, dar El mi s-a părut mai intim ca niciodată. Nu puteam să iau parte la jocurile cu alți copii după terminarea cursurilor. Ei spuneau, nu-l alegeți pe Demos, el nu aude prea bine. Și în felul acesta rămâneam singur mult timp. Aceasta nu m-a deranjat. Plăcerea mea la fermă era de a plivi grâul, pentru că atunci aveam de mers departe în câmp și vorbeam cu voce tare cu Domnul. În timpul verii, când împlinisem 12-13 ani, lungile lanuri de grâu mi se păreau că seamănă cu o catedrală verde, mare, ce se apleacă arcuind deasupra capului. Acolo aveam să-mi ridic mâinile în sus, la fel cum făceau bărbații în biserică. Fă-mă să aud iarăși, Iisuse, nu vreau să ascult ce spune doctorul, că nu mă voi mai face bine. Cât de bine mi-amintesc fiecare detaliu din acea duminică din anul 1926, când aveam 13 ani. Îmi aduc aminte că mă sculasem și mă îmbrăcam în camera mea de la etajul al doilea al noii noastre case. Tata avea 1000 de capete de vaci cu lapte acum și construise 2 etaje la casă în stil spaniol, cu pereții măltăruiți pe din afară și cu cărămizi roșii pe acoperiș. Mă simțeam minunat când mă îmbrăcam pentru biserică. Minunat, în mod plăcut, ca și cum întreg corpul meu era un instrument pentru o melodie specială, plăcută. Am coborât jos pe scări la micul dejun cântând. Părinții și surorile mele erau deja la masă. 3 fete s-au mai născut în familia noastră. Cea mai mică, Florența, avea numai 2 ani, iar cele 4 mai mari vorbeau cu voioșie despre călătoria noastră pe care urma să o facem în oraș. Am încercat să mă atașez lor, dar am renunțat repede. Cum poți discuta cu oameni care mormăie numai? Calul nostru bătrân, Jack, nu a mai dus mult familia la biserică, care era la 15 mile depărtare. La un an după aceea, când Jack avea 16 ani, tata l-a pus la odihnă. În locul lui aveam acum o mașină Studebaker, mare și neagră, acoperită cu pânză groasă de cort, de jur împrejur, iar sub scaunul din spate avea o cutie cu axuri de rezervă pentru drumurile denivelate din fermă. În acea duminică, micuța biserică a zumzăit cu emoție. Nu era nicio persoană acolo în cameră care să nu-și amintească ce se întâmplase săptămâna trecută. Mama unei fete dintre membrele bisericii plecase din Armenia de 2 luni pentru a veni la fiica ei în America. Nu primise nicio veste de la ea de atunci încoace și fiica era înnebunită. Cum biserica începuse să se roage pentru situația aceasta, soțul mătușei Esther, unchiul George Stefanian, deodată s-a sculat și s-a repezit la ușă. Mult timp el a stat privind în susul străzii, de parcă vedea departe orizonturile. Și la urmă a zis, mămica ta este bine. Peste 3 zile ea va fi la Los Angeles. 3 zile mai târziu, bătrâna femeie a ajuns. Și așa sentimentul de speranță era mare, fiecare minunându-se sub ce formă vor fi următoarele binecuvântări ale lui Dumnezeu. Poate cineva va fi vindecat, poate cineva va primi călăuzirea. Chiar cum mă gândeam la aceasta, un lucru ciudat a început să se întâmple, nu cu altcineva, ci cu mine. Stăteam acolo pe un rând cu alți băieți. Am simțit ceva ca o pătură grea de lână ce se lasă pe umerii mei. M-am uitat în jur, speriat, dar niciunul dintre băieți nu m-a atins. Am încercat să-mi mișc mâinile, dar ele au opus rezistență, ca și cum le trăgeam prin apă. Deodată maxilarul a început să-mi tremure, cum se întâmplă când ți-e rece, deși pătura o simți caldă. Mușchii din spatele gâtului au început să se strângă. Am avut deodată un dor să-i spun lui Iisus că l-am iubit, dar când am deschis gura să vorbesc, afară au ieșit cuvinte pe care eu nu le-am putut înțelege. Am știut că nu erau armenești, spaniole sau englezești, dar ele s-au scurs din mine de parcă vorbisem așa toată viața mea. M-am întors și băiatul de lângă mine zâmbea cu bucurie. Demos a primit Duhul, a strigat și întreaga biserică s-a întors. Cineva mi-a pus o întrebare, dar deși l-am înțeles perfect, i-am putut răspunde numai bolborosind vesel sunete noi. Întreaga biserică a început să cânte și să-L laude pe Dumnezeu cu bucurie, în timp ce eu îl adoram pe Dumnezeu în noua mea limbă. Câteva ore mai târziu, mergând acasă, în mașină, oricine vorbea cu mine îi răspândeam în limba nouă pe care o primisem. M-am dus sus în camera mea și am închis ușa și încă extatic, neînțelegând silabele ce le rosteam, mi-am pus pijamaua și am stins lumina. Prezența lui Dumnezeu a venit asupra mea mult mai puternică decât oricând. Era ca și cum invizibila manta care rămăsese pe umerii mei toată seara devenise irezistibil de grea, deși nu era așa de neplăcută. M-am întins jos pe podea, pe carpetă, neputincios, incapabil să mă scol și să mă pun în pat. Nu mă speriasem, eram sănătos și înviorat ca și cum înaintea unor momente deosebite ai cădea într-un somn adânc. Am stat culcat în camera mea un timp în care am intrat într-o stare deosebită și în acea stare înălțătoare am auzit o voce. Era o voce pe care am recunoscut-o chiar bine, pe care o auzeam adesea în catedrala mea verde, afară în lanurile de grâu. Demos, poți să te ridici? A întrebat vocea. Am încercat, dar era în zadar. O putere incredibilă mă ținea acolo. Mă știam băiat puternic, nu așa puternic ca Aram Musegan, dar destul de tare pentru vârsta de 13 ani. În mușchii mei nu avea mai multă forță decât a unui animal nou născut. Vocea mi-a vorbit iarăși. Demos, vei pune tu la îndoială vreodată puterea mea? Nu, Doamne Iisuse. De 3 ori întrebarea a fost repetată. De 3 ori am răspuns. Apoi aceeași putere care fusese în jurul meu mi s-a părut a fi și în lăuntrul meu. Am simțit un val de energie supraomenească, de parcă puteam pluti chiar afară din casă și puteam pleca spre ceruri în slava lui Dumnezeu. Am simțit ca și cum privesc jos pe pământ de la înălțimea lui Dumnezeu și văd toate nevoile umane din perspectiva Lui. Și tot timpul Dumnezeu îmi șoptea. Demos, puterea este dreptul de întâi născut al fiecărui credincios. Acceptă puterea, Demos. Și deodată s-a făcut dimineață. Puteam auzi ciripitul păsărilor de afară. M-am sculat mirat. Am putut auzi ce? Trecuseră ani de zile de când nu mai auzisem păsărelele cântând. Am sărit în picioare, simțindu-mă minunat din toate punctele de vedere și am încercat să mă îmbrac. Era ora 5 dimineața. Tata și eu aveam să fim la cisternele de lapte la ora 5:30. Mi-am deschis ușa în acea dimineață minunată și am putut auzi cum fierbeau oalele în bucătărie. Troncănitul farfuriilor, cântecul păsărilor, zgomotul propriilor mele picioare, acestea erau micile zgomote pe care eu nu le auzeam înainte. Am dat buzna în bucătărie. Tată, mamă, eu pot auzi! Vindecarea nu a fost totală. Când mama și eu ne-am dus la doctor, el a spus că aveam 90% auz normal. De ce am fost lăsat cu 10% mai puțin, nu știu și nu mi-am făcut grijă de aceasta. Mi-amintesc că în acea luni, ceva mai târziu, când mulsul vacilor era terminat, am alergat singur în catedrala mea verde, în lanul de grâu. Grâul era înalt, gata pentru cules. M-am așezat jos între 2 rânduri, am sfărâmat niște boabe de cereale în gură ce pocneau pline cu lapte. Doamne, am zis, eu știu că Tu vindeci oameni, o faci pentru ca Tu să le dai de lucru. Îmi vei arăta și mie, Doamne, ce lucru ai pregătit pentru mine? Cum ceilalți din clasa mea au visat să devină vedete de baseball, eu am visat că voi deveni profet. Eram, se pare, chiar puțin mai bătrân decât atunci când băiatul profet, FM, avuse vedenia lui în Armenia. Dar anii au trecut și eu nu am primit acest dar minunat. Profeția va juca un mare rol în viața ta, părea că îmi spune Dumnezeu, dar tu nu vei fi profet. din zile, am avut o experiență care m-a făcut să mă gândesc că voi deveni vindecător. Sora mea cea mai mică, Florența, era de 6 ani când a căzut împiedicându-se de o tavă în grajd și și-a sfărâmat cotul de la mâna dreaptă. După un timp, chirurgul și ortopedul care și-au terminat munca lor erau încredințați că Florența se va face bine, dar cotul avea să rămână pentru totdeauna încovoiat și rigid. Când vom da gipsul jos, am auzit, putem începe iarăși terapia. Cu răbdare, ea poate recăpăta 10 sau 20% din mobilitatea articulației, în cel mai bun caz pe care noi îl putem spera. Într-o duminică în biserică, curând după această întâmplare, din nou am simțit acea senzație de căldură și pătura grea pusă pe umerii mei. Nu a fost nevoie ca să întreb cine era, nici să întreb ce să fac. Știam că trebuia să plec în cealaltă parte a camerei și să mă rog pentru vindecarea brațului Florenței. În timp ce fiecare cânta, eu m-am sculat liniștit de pe banca mea și am plecat în partea femeilor. M-am aplecat spre Florența, care stătea pe ultima bancă, cu brațul drept înfășurat într-un imens bandaj de gips. Căldura păturii s-a coborât jos în mâinile mele acum. Florența, i-am șoptit, eu mă voi ruga pentru cotul tău. Cu ochii ei mari și negri s-a uitat la mine, solemnă. Mi-am pus mâinile pe bandaj. Nici măcar nu m-am rugat. Și cum stăteam acolo, simțeam un foc ce curgea prin mâinile mele și pătrundea înăuntrul bandajului de gips de la cotul Florenței. Simt că este fierbinte, mi-a șoptit Florența. Și aceasta a fost totul. Într-o clipă, senzația mantalei deasupra umerilor mei a dispărut și m-am întors la locul meu. Nici măcar 6 persoane nu ne-au observat. După câteva săptămâni, gipsul a fost scos. La cină, în acea seară, mama ne-a spus cum ortopedul pusese o mână pe piele albă și zbârcită a cotului, cu cealaltă luând încheietura mâinii Florenței și cum, cu gingășie, a încercat să îndrepte brațul. Antebrațul s-a balansat înainte și înapoi, apoi în jurul articulației proprii, când deodată a început să zâmbească cu neîncredere. Bine, a zis el, bine, mai bine decât credeam. Mult mai bine. Cum? Este ca și un cot care niciodată nu a fost rupt. Și așa, afară, în lanul de grâu în acea vară, m-am regăsit singur, întrebând pe Dumnezeu dacă vindecarea a fost lucrul lui pentru mine. Iarăși mi s-a părut că primesc un răspuns. Desigur, eu vreau ca toată biserica să știe acest lucru. Tu vei vedea multe și minunate vindecări, unele prin mâinile tale. Dar Demos, acesta nu este lucrul meu special pentru tine. Ați ascultat un episod din cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ, carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill.